Легендите на София. Здравейте, уважаеми слушатели, когато и където да ни слушате. За нас винаги е удоволствие и благодарим за интереса, който има към Софийски разкази, към Адресите на любовта и към Историята оживява. Предстоят ви 3 часа напоителни с какви ли не истории. Сигурен съм, че ще бъде разнообразно и интересно. Този път аз ще започна с това, което съм подготвил, тъй като с мен ще завърши предаването по традиция. Ще си поговорим за Райна Кацарова. Една изключителна дама. Всъщност я водят за първата българска фолклористка. Ученик на личности като Добри Христов, като професор Васил Стоин. Изобщо събирач на умотворчество, народно умотворчество през годините. Между другото и автор на първите теренни записи. С една стара машина фонограф през 30-те години. Така че с моите гости ще ви разкажем точно за Райна Кацарова. Като подчертавам, това ще бъде само първата част от историята, тъй като се оказа наистина златна мина. То наистина е сериал. Вики, ти в Софийски разкази къде ще отидем?
Няколко дни след като отбелязахме годишнината от смъртта на Апостола на свободата, реших да разкажа с доста подробности за миналото, дългия път и историята на построяването на паметника на Васил Левски в София, който е трябвало да бъде завършен за 20 дни. В крайна сметка от появяването на идеята до завършването минават 17 години. От 1878 до 1895 година. 17 години вместо 20 дни.
После има нещо интересно, което мога да споделя, което научих от професор Пламен Митев. Сега в дните около годишнината от безсмъртието на Апостола, нека така да кажа. Ще бъде интересно след вас, след обед, разбира се, Софийските разкази, но сега към Адресите на любовта.
Понеже нищо не е случайно в този живот, ние независимо един от друг си измисляме темите.
Така е.
Но моята героиня е близка роднина на Добри Христов. И същевременно е била съратничка на Левски.
Магия като цар Борис III обединител.
Абсолютно обединител на теми и идеи. Ще ви разказвам за Тодора Бакърджиева, Дългата коса. Софийските адреси, свързани с нея, са Народния театър и естествено Централните софийски гробища, където е погребана жената, но тя има толкова пъстър живот, че се чудя как до сега не са направили сериал за нея.
Много са тези истории, наистина.
Да, нейните прякори са Дългата коса, защото имала наистина страхотно дълга коса и Казанлъжката фея или Балканската фея. Сега ще разберете защо. Тя е била главен, ако така може да се каже, раздавач на тайната комитетска поща. Да, тя, тайната комитетска поща започва да действа още по времето на Раковски, но най-много се развива по времето на Левски, естествено. Той разработва нейните принципи в своята нареда на работниците за освобождението на българския народ и е заложена в устава на Берецка, Българския революционен централен комитет, в устройство от наредата. Дякона казва: а за да можат да бъдат и съобщенията между него, БРЦК и частните комитети по-сигурно, нареди революционерна тайна поща.
И в оригинал прочета.
Да. И един от главните куриери на тайната поща, това е Тодора Бакърджиева. Тя е родена през 1850 година в Казанлък, откъдето и Казанлъжката фея. Мисля, че Чудомир измисля този прякор. Иначе се е наричали, примерно, Любен Каравелов е наричал Балканската фея.
Да.
Семейството й по онова време, нейният баща се казвал Вълчо Миращиев, бил е много заможен, обаче е много редолюбив и затова е бил подложен на гонение от страна на турците. И тък му се била сгодила за Петко Казанджиев, по любов при това, защото и двамата споделяли революционните идеи и се наложило да замине заедно с семейството си за Букурещ, за да избягат от гоненията. И тогава нейният любим Петко Казанджиев си прави фалшив паспорт на името на Петко Бакърджиев. И практически, примерно, актрисата Красимира Казанджиева е пряка роднина, но тя е Казанджиева. Докато друга актриса, Деси Бакърджиева, е правнучка и си е Бакърджиева.
Деси Бакърджиева.
Тя беше разказвала майза.
Да, тя много разказва, но е разбрала за връзката с баба си, чак когато записва надфис. И една нейна преподавателка усеща нещо във фамилиите, в това, което тя разказва за семейната история, започва да я разпитва и така разплитат родовия чорап, ако може да се каже. И куриерите на Централната БРЦК поща пренасят не само писмени бележки, но понякога и оръжия. И известно е, че Тодора Бакърджиева е пренесла лично сабята на Левски. Като там имало една случка, защото тя по най-различни начини, примерно предрешена като кадъна, говорила е перфектен турски, предрешена като румънска селянка, защото е говорила перфектен румънски, или с така нареченото алафранга облекло,
да,
облечена с дълга пола, с турнюр. Турнюра, това е едно нещо, което се слага на задните части, за да изглеждат по-изпъкнали и да поддържат полата. И тя точно в турнюра е слагала пистолети,
писма. А това
е като
обръч някакъв?
Не, обръчите държат полата,
ага,
а турнюра се слага точно над дупето.
Ясно.
И изглежда така, като една извита част, и било е много хубаво скривалище. Обаче тя си закача под полата сабията на Левски и тъкмо когато тя е закачила от две страни. За да не дрънка.
Да.
Обаче тъкмо когато минава границата, от едната страна се изпуска и изтръщява със страшна сила на паважа. Обаче тя така погледнала заптието с един унищожителен поглед, че заптието решило, че тази елегантна дама не може да носи нищо противодържавно и я е пропуснало.
За него добро е решил. А дали това е същата сабия, която се намира в музея в Ловеч?
Така се твърди, защото да, той е имал само една сабия,
да,
и тя
да
е била пренесена от Тодора Бакърджи, понеже имала дълга до някъде малко преди глезените коса, а в косата си пък колко писма и колко квитанции и колко кочани за квитанции е скрила. Да, и затова и казва дългата коса. Като един от каналите е бил по маршрута Букурещ-Гюргево, Русе-Търново. И Левски поръчва на Никола Обретенов да осигури транспорта на пощата, и той прави съпричастни към своето дело и своята майка баба Тонка, и сестра си Петрана, и Ната, съпругата на Любен Каравелов, за която сме разказвали тук, Наталия, ако си спомняте,
да,
една люта сръбкиня.
А дали и Захари Стоянов, и той нямаше нещо общо с Обретенов?
Ами
Рудел,
не,
Обретенов,
от това,
не,
което аз поне знам, добре, няма.
Добре.
Както Тодора Бакърджиева, нали, родом от Казанлък. По това време тя живее в Гюргево. Баща и Вълчо Миращиев, в него имали са страхотна къща в Казанлък, и между другото я разрушиха преди няколко години. Защото не можаха да се разберат наследниците. Шефа на музея в Казанлък е бил дал вече готови документи да я обявят за паметник на културата. Защото в двора имало чешма, която е правена от Кольофичето. А същевременно там е отсядал Левски и самата Тодора Бакърджиева и така нататък. И в един момент, понеже тя вече била наистина опасна за околните, в един момент, преди да пратят документите, тя се оказва разрушена. Тази къща, доста типично по-български, и понеже подпомагал всички местни бунтовници, човека Горкия трябвало да бяга в Румъния, а какво се случва след като отидат в Румъния, как тя става първия слушател на стиховете на Ботев, ще разберем след маничко.
По тайните пътеки сме тръгнали в легендите на София, в адресите на любовта. Маги Гигова ни разказва за Тодора Бакърджиева, или както вече разбрахме, с псевдоними позната като Дългата коса или Казанлъжката фея. Разбрахте, съратничка на Васил Левски, изобщо на цялото революционно движение, с дълбоки корени в Казанлък. Маги наистина ни разкрива поредната по-непозната история, дори за такива комити като нас с Виктор.
Да, много съм щастлива да обогатя вашата комитска памет, защото жената наистина заслужава. Например, внучката на Тодора, Донка Велева, разказва, че баба й се сприятелява в Румъния с Левски, с Ботев, с Любен Каравелов, и поетичният Любен Каравелов измисля прякора Балканската фея. Христо Ботев рецитира пред нея първите си творби, преди да ги отпечата във вестника. Тодоро, виж какво съм написал, казвал той много често, така че най-вероятно тя е била първата, която е чула Жив е той, жив е. И което според литературната историография е публикувано във вестник Независимост през 1873 година, но не се знае точно кога е създадено, е поне се знае кой му е бил първия слушател. И естествено, че в такава среда, като расте, още повече, че е подкрепена родолюбиво и от съпруга си, и от баща си, тя започва да минава Дунава, непрекъснато пренасяйки разни писма, най-вече документи, адресирани до Тодор Каблешков.
Да. С когото са набори.
Ами да, почти. Ако е 1850 година и той, значи...
Каблешков е и първа, но да, това е интересно, защото са много млади и двамата, затова го отбелязвам.
Да, и двамата са били много образовани, да. Носили са се алафрангата и тя непрекъснато винаги отсядала като... мине границата, отсяда при баба Тонка. Доста често се включвала и майката на Тодора, която също била патриотично настроена, баба Станка. И както отбелязва Чудомир в брой 38 на Казанлъшка искра от 3 юли 1965 година, завеждащият отдела национално-освободителна борба при музея в родния град Кънчо Стоянов е намерил оръжието на Хаджи Димитровата чета, че е било пренесено в България пак от техния дом в Гюргево от Дългата коса.
Това и като пиратско име започва да ми звучи.
Синята врата.
Да, да, така почва да ми звучи.
Е, тя в пишния си кок вграждала записките, които пренасяла тайно. Даже веднъж я повели за справка към конак. Обаче тя сварила да измъкне от кока си бележките и да ги изяде. Докато я водят до там. Веднъж пък... понеже Ботев знае, че тръгва с четата и помолил Тодора, ако може да заведе майка му до Русе, до Русчук, за да се простят без да й казва, разбира се. Тя отива, взима майката на Ботев. Иванка, да, взима от Карлово и тръгват, като и двете се преобличат като ханами и с една каруца вървят към Русчук, тогава било през Балкана, дълга работа. Тя насякъде е обяснявала на заптиетата, защото имало най-различни постове, че отиват на Хекимин да я водят в Русчук жената, защото била болна. Хекимин е лекар, да. И когато стигат, отиват в къщата на баба Тонка.
На брега.
На брега. Ботев успява да прескочи Дунава, да го премине, да се сбогува с майка си, разбира се, без да й казва какво се случва. И не искала да я тревожи по никакъв начин. На 13 май той се простил и с 40-дневната си дъщеричка, Иванка. На Венета тогава и направил впечатление, че няколко пъти се връщал да целува детето. Но той на нея нищо не е казал, разбира се. Обаче имало пак един човек, който е бил абсолютно в течение на всичко, което се случва. И това е Тодора Бакарджиева, която изпратила цялата чета, закичила ги е с по едно цвете, когато се качват на Радецки. И след това, когато е тръгнал парахода, той е помолил да отиде и да каже на мила ми Венето какво се случва и за къде действително е заминал той. Но хубавото е, че Тодора Бакарджиева доживява освобождението. Да. И тогава заедно с съпруга си, Петко Бакарджиев тире Казанджиев, се връщат в България с малкия им син Светослав и се заселват във Варна. И точно с тях тръгва и Чурбаджи Вълчо, който е баща й. И сега представете ли си, Чурбаджи, ама сърцето му не трае, на никул ден една гемия се обръща в пристанището и вече възрастният човек отива да спасява хората. Спасил сумати народ, но се разболял от пневмония и си отишъл. Да. И това, а пък малкия син, малкия Светослав, бил голям палавник, абсолютно неуправляем.
И той бунтовник.
И той бунтовник от малък и брата на Христо Ботев, генерал Кирил Ботев, като разбира, го взима за кадет в така нареченото Веневеуще, което е военното на негово величество училище.
Веневеуще.
Веневеуще, така са го наричали, след което го изпращат да учи право в Брюксел и започва да командва някаква там, по военно подразделение.
Да.
И цар Фердинанд е толкова впечатлен от него, че изпраща двамата принцове Борис и Кирил да се учат при него на военно дело. А пък още в Румъния Тодора Бакарджиева става първата българка, която играе женска роля в пиес. Защото знаем, че всички женски роли са били играни от голобради момчета,
да.
Но Добри Войников, който поставя пиеси там, е знаел, че като вземе Тодора да играе главната роля, примерно Райна Княгиня или Десислава, е ясно, че пиесата ще има много голям успех.
Ще има успех, да.
Да. И още тогава тя е силно заразена от актьорската професия и когато съпругът ѝ умира, тя остава млада вдовица, решава да се посвети на театър и играе в столичната драматична трупа и в Сълза и смях. И така през 1904 година народната драматическа трупа Сълза и смях негласно се преименува в Български народен театър. И така се оформя екипа, който поставя основите на народния театър и по-късно минава на издръжка, на държавна издръжка от прякото ръководство на Народното просвещение. Но още докато е в театър Основа, в Тодора се влюбва големия български артист Васил Кирков. Тук в Лозенец има улица Васил Кирков.
Те ще му присветна на Виктора.
Да, да, кажи ме, Виктора, какво там ли се сети?
Ами аз те питах по-рано, бе, тя за кой се беше омъжила? И ти каза за...
За Петко Казанджиев.
Еми ти каза Петко Казанджиев. Аз казах, аби имаш и още нещо.
Аз да те държа в напрежение.
Сега Васил Кирков. Всичко е наживо. Добре, да. Малка пауза.
Ами да, за да ви пък да разберете в чий дом се жени двамата. Много е интересно. Не, че ви пускам въдички, де? След малко.
Това са легендите на София в частта, в поредицата Адресите на любовта с Маги Гигова и ние тук с Виктор Топалов вече почваме така да вдяваме иглата и конеца, защото Маги всъщност ни разказва прелюбопитната история на Тодора Бакарджиева. Стигнахме до вече активния период в София, като част от първата актьорска трупа на Народния театър, ако правилно съм разбрал.
Да, и техните и предшественици.
Да, театър Основа и така
и Васил нататък. Кирков, и да. Връзката и с Васил Кирков.
Сега Васил Кирков, който е един наистина голям хубавец. Аз познавах сина му, който също се казваше Васил Кирков. Беше актьор и беше голям хубавец.
Ай, обходила ги е маги всичките прекрасни буржуа.
Човека не беше буржуа, беше
В артистичен смисъл.
Тя остава рано вдовица, а той охажва много красиво, зрелищно, актьорски и най-накрая тя отстъпва пред настоятелното му охажване и се съгласява да се ожени за него. При един гастрол на трупата във Варна на 14 септември 1891 година те се венчават в дома на прочутия капитан Петко Войвода.
Еха, само тук една вметка. Къщата, където е живял Петко Войвода, за съжаление не съществува, но пък на нейно място е изградена хубава къща в този стил и се намира съвсем близо до техния театър.
Надявам се да има и паметна плоча.
Има паметна плоча, може да се види, така почти в идеалния център на града.
И заедно с нея се венчава и нейната племенница Екатерина, която се жени за актьора Георги Златарев.
Двойна сватба.
Двойна сватба и се в дома на капитан Петко Войвода. Обаче по някое време изпращат от Министерство на просвещението Васил Кирков да специализира във Виена. И сега доста така свободолюбивата Тодора Бакарджиева остава да живее с свекървата.
Така.
Което, нали се сещате, че веднага предполага обтегнати отношения.
Предвещава бури над Черно море.
Да, защото свекървата държи Тодора да шета, да готви и изобщо да си бъде една домакиня. А пък не е снахата да отива в 10 сутринта на репетиция, вечерта в 5 да отива на представление и да се връща по нощите, което някак си изобщо не се връзва с представата за добра съпруга. И в крайна сметка разделата с големия актьор е напълно предопределена. А пък, понеже сина и като офицер, аз тук съм ви казвала, че примерно офицерите, общо взето са нямали никакви харчове, защото от войската им дават дрехи, които са задължени да носят през цялото време, хранят ги, живеят си там. После имат един много кратък списък от заведения, които могат да посещават. Защото всяка нова година се актуализира този списък и се раздава на офицерите. Не можеш да отидеш в кварталната кръчма. Един офицер, да, се смята, че висша класа и може да отиде само в определени висококласни заведения, да, както не може да се ожени за когото иде. Ако твоя действащ командир не ти одобри момата, изобщо не се жениш или напускаш войската. Това е положението.
Това пак много постове. Първо роднините, пак после генерала.
Сложно, много сложно. И естествено, че Светослав няма къде си харчи парите и успява да спести заплатата си, да построи един прекрасен дом за семейството си. Къщата се е намирала на булевард, днешния булевард Евлоги Христо Георгиеви в отсечката между граф Игнатиев и генерал Паренсов, като е била проектирана от един от любимите ми архитекти Лазар Парашкиванов.
С право, веднага бърза справка.
Да, значи...
Сградата, това е първият такъв кооперативен дом до Света София.
Да, 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 са притежателски дом Свети Георги.
Не, първия, Света София.
Един от първите.
Да, да, ми 4 години след първите, но да.
Кой е баш първи?
Трудно е да се каже кой е първия, даже с Васил Макаринов, с който разговаряхме по тази тема, той също не може да каже кой е първия, но в София има поне няколко, които са от 1925, може би има и от 24-та. А Света София, ако говорим за една и съща кооперация, да, Московски и Раковски, тя е от 29-та година на Московска 29-та.
Да, точно, да, за нея
говорим. Те стоят 4 години.
С тези размери, първата по
този. И тя е така построена, че във всеки момент от денонощието в някой от апартаментите грее слънце. Той така я е измислил, но това е първата с такива, нали, размери.
Да, и до днес смятам, че е най-хубавата. Моите любима, поне със сигурност.
Абсолютно.
Да, добре. Той, разбира се, създава и стадион Герена, и Софийската опера. И
къщата му е и тук до радиото.
И тя завършва остатък от живота си, Тодора Бакърджиева, в тази красива къща. За жалост, тя вече не съществува. На нейно място е построен, естествено, един грозен блок. Но нейната внучка си спомня, че когато ходили на прочутите великденски панаири, баба изстреляла толкова безпогрешно с пушка и пистолет, че опустошавала абсолютно подаръците на стрелбищата. И даже на стрелбищата собствениците молили да престане, защото тя раздавала, оставали абсолютно без играчки и без никакви награди, а тя ги раздавала на децата, които минават.
Е, това е революционна баба. Да не си и насреща.
Да. Тя точно там и склапя очи на 8 март 1934 година, като на надгробната и плоча в централните софийски гробища пише: «Съратница на Ботев и Левски, ти умря щастлива, че видя България свободна». А пък и Народното събрание приживе, оценявайки високо нейните заслуги, и отпуска пенсия по заслуги, както се казва. Те, между другото, я наричат и българската Мата Хари, което не е много добро сравнение, защото Мата Хари е била неумела шпионка и треторазрядна актриса, докато...
И не е стреляла толкова добре.
Еми, не се знае, но...
Така, както го описваш.
Докато нашата си е била и супер революционерка и доста добра актриса.
И таен
агент, да. Възпята от Захари Стоянов, от Чудомир и от Стоян Заимов в спомените им. И след това е... Значи, като актриса няма втора, тя все пак е първата, която е играла женска роля. В... Даже се викали и Балканската русалка. И сега мога да кажа, че 165 години след рождението ѝ става ясно, че на Тодора Миращиева, Казанджиева, тире Бакърджиева последно, че сред потомките има две актриси от различни поколения. И Красимира Казанджиева е ясно, че тя е позната от театралната сцена, мисля, че се пенсионира в Сатиричния театър. Изградила е над 50 образа, играла е навсякъде в Европа. Помним и от филмите на Срещно движение, Юлия Вревска, Салвадор Дали, от Забранена любов. 22 години дублира филми и всъщност, ако си спомняте, Дързост и красота. Имаше един безкраен сериал.
Да те излъжам, че не го помним, не отива.
Гледали
не
сме.
Да.
И ние имаме баби.
Точно така с бабята.
Значи тя беше Стефани Форестър, Каролайн Спенсър, Стефи, Лорен, Кейти, Куин, всичко. Да. А същевременно пише страхотни стихове хайко. И издава поезия и печели разни конкурси. Не на японски, на български ги пише. А пък другата и внучка има няколко дипломи, докторска степен и черен колан по карате. Така,
това
че,
е продължение на стрелбата.
Това е с, да, с Деси Бакърджиева, ако обичате, някак си по-културно, ако ще се заяждате. Иначе играе в Сълзай смях, Народния театър, в Сфумато. И разбира се, тя е едно от най-популярните имена в по-новото поколение. Игра... Заради сериалите, разбира се.
Да.
Нали, Стъклен дом, Фамилията, Шоуто на Азис. Е, сега това не биваше да го казвам.
Е, част от историята.
Да. Естествено, тя участва даже в холивудския екшен Хитмен. И сега, понеже тук питахме как така изведнъж всички имат различни фамилии, заможният казалъшки големец Вълчо Миращиев, е ясно, че помага тайно, дъщеря му е сгодена за Петко Казанджиев, той става, нали, подвънкашност чужда и под име ново става Петко Бакърджиев. И като минава Дунава, Тодора, той няма нищо против, защото я обича и дава свобода, Тодора да участва в театралната трупа на Добри Войников. И това всичкото се развива в Румъния, а пък най-вярната и публика са хъшовете, които тропат, освиркват обноските, гласът, гиздавостта, разумният поглед, черните гъсти вежди, черната гъста коса на тази хубавица правят особено впечатление. Пише Стоян Заимов в миналото и продължава: брайлчани, галичани, букурещани и в Русия знаят като забележителен талант. Като актриса най-добре изображава любовните и патриотични героини. По-забележителните народни дейци с писатели, бунтовници и учители, които са имали слушай да се срещнат с нея, са отнасяли с особено почитание. Какво още казва, ще чуем в последното доста по-кратко включване.
Към финала на историята за тази изключителна дама, революционер, саратник на Левски и на Ботев, разбира се, актриса Тодора Бакарджиева. Е от поредния прекрасен разказ на Майя Гигова, истинско бижу, в Адресите на любовта. Всъщност, ти действително ни описваш един многолик образ.
Да, и доста освободен, един ренесансов човек.
Ренесансов човек, непознат, дори както разбрахме, дори за нейните роднини в по-късни години, вече като са минали поколения, но пък и те част от някакси актьорската общност на България.
О, да, тя е била наистина перфектна актриса и в живота, и на сцената. Както вече казах, първата, която изпълнява женска роля в пиесата Райна княгиня, поставена в Русе през 1872 година. А втората й роля е на Десислава и така е кръстена нейната потомка, актрисата Деси Бакарджиева, като Чудомир не крие възхищението си от Тодора Бакарджиева и я смята за най-достойната казанлъжка личност от Възраждането, като завеждаш
отдел... А това е много сериозна титула, да.
Ама не, в Казанлък няма много поборници. Те общо взето са били малко като бяла черква в Подигото.
Аби, добре, айде сега, съгласявам се, но имам чувство, че има доста от шипка, от боевете на шипка от Казанлък.
Да, но времето на...
Няма, да не ги сравняваме, нещата няма така останало в
историята. Заслужава.
Да. Ето какво пише Чудомир. Делото на Тодора Мерещиева, всички, дали всеки си използва различна фамилия, Мерещиева, понеже е казанлъжката фамилия, е голямо, бих казал велико. Нейните съвременици поставят името и до нашите най-видни апостоли на свободата. Град Казанлък, за съжаление, е беден от революционери от голяма класа. Нейният образ трябва да вземе видно място в отдела историята на Казанлък при музея, на мястото, където е бил техния дом, да се остави паметна плоча, каквато има. Имало, по-точно трябва да кажа. Улицата да бъде прекръстена на нейното име, защото Тодора Бакарджиева е слава и гордост на нашия град, пише Чудомир, като директор на историко-етнографския музей в Казанлък и много лично проучва въпроса с живота на казанлъжката фея, издирва наследниците и събира експонати, изобщо подрежда една експозиция. А пък след тя живее 84 години, което си един наистина хубав, добре преживян, бурен живот.
Е, и свидетел на то, и участник на толкова много,
да,
събития.
Еми то проблема обаче, че представете ли си, детска градина в град Казанлък е била кръстена на нея. И след демократичните промени, когато започват да кръщават детските градини и Мики Маус, Нарци, Скокиче и така нататък, еми, детска градина номер 2 в Казанлък вече не се казва Тодора Бакарджиева, се казва Снежанка.
Чудесно.
Да, така
че... За най-голяма ирония го казвам, разбира се.
Да. Да, еми сега ние, нали, минавайки пряко към паметника на Левски, това си говорихме с Виктор, че той трябвало да бъде завършен, нали, за 20 дни и се точи 15 години и е трябвало да струва възможно най-малко, а най-накрая струва 75 000 златни лева, а пък един изследовател от онова време прави сравнение, че някакъв паметник в Италия, който бил по-голям от нашия монумент, струвал 11 000 златни лева и каза, другите някъде под формата на фокуси са изчезнали.
Сега аз тук нещо да кажа, тъй като наистина преминаваме и към софийските разкази на Виктор. Съвсем сега преди 3-4 дни професор Пламен Митев, така познавач и изследовател на точно този период, сподели нещо интересно, открито в османските архиви. Оказва се, че според това, което е открито, паметника на Васил Левски е бил завършен и готов много преди откриването му през 1895 година. Но тъй като това са времената, в които Стефан Стамболов договаря някакви специфични, как да кажа, споразумения с Османската империя, а Османската империя била много против да се открива толкова мащабен паметник в сърцето на новата столица. И затова, според документите, които Пламен Митев е открил и са преведени от османисти, паметникът е бил ограден, но той е бил готов поне 3-4 години преди
неговото... Да, 1891 година е прият...
Ето, това съвпада.
Да, точно съвпада.
Това съвпада с това, което...
Точно с периода на Стефан.
Между другото и пак е бил жертва на политически и на геополитически интриги, защото първоначалният проект на Антонин Колър е отгоре с кръст, който е едва ли не забит в полумесеца.
Да,
обаче
да.
Точно тогава е Берлинския конгрес и паметника претърпява известни промени, а за тези османски архиви, не знам дали знаете каква е история. историята. Изпращат...
Е, с тези в княже... Да, не, разкажи.
Изпращат няколко влакови композиции, защото в Турция няма толкова голяма пещ, която да изгори такова количество хартия.
Да.
Те просто искат да се отърват от нея. Mm-hmm. Но нашите решават да четат и се оказа, че това са османски архиви.
Да.
И всичките, цялата тая влакова композиция влиза в нашия архив и най-вече в Народната библиотека Кирил и Методий.
Да, това любопитно е разказано от Камен Воденичаров и неговите колеги 5 минути София, тази поредица, историята, за която Маги казва. Но тук говоря за тези архиви, които още са си и продължават да бъдат в Истанбул. Но действително това се потвърждава и от едни други архиви, свързани с Карловския паметник на Васил Левски, където случая много прилича на Софийския паметник. Пак с едни такива много строги укори към турския, как се казва, представител на империята. Тук как е допуснал да се открие такъв паметник на Васил Дякон Левски в Карлово. Но тръгваме наистина с софийските разкази. Маги, благодарим.
И аз ви благодаря, интересно, че си говорихме толкова активно.
Да, интересно беше действително. А вие, уважаеми слушатели, останете с легендите на София. След малко започват софийските разкази, една съвместна продукция на Бухемска София и Радио София. Виктор Топалов ще ни разказва, и това е много хубаво при него, по документи и факти за паметника на Васил Левски в София.